Καλή σας μέρα και καλή χρονιά, κύριε Λουκόπουλε, από την ΕΡΤ3 και από τη ραδιοφωνία της ΕΡΤ3.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές στη Μακεδονία, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμητική πρόσκληση να συζητήσουμε στη δημόσια ραδιοφωνία και να μας ακούσουν στη Μακεδονία αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, και νομίζω ότι το κοινό μας και το κοινό εδώ, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία επί των εθνικών θεμάτων. Να προσθέσω ότι μια επιπλέον εμπειρία σας, καθώς ο κύριος Λουκόπουλος έχει θητεύσει και ως εκπρόσωπος τύπου στα επιτελεία κάτω στο Πεντάγωνο.
Ευχαριστώ πολύ. Το μνημονέσατε. Βλέπω ότι γνωρίζετε το βιογραφικό. Ευχαριστώ.
Εντάξει, κοιτάξτε, και εγώ, όπως και να το κάνω, 22 χρόνια διαπιστευμένος του Υπουργείου Άμυνας, λογικό είναι να τα παρακολουθώ αυτά. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως στην ουσία των πραγμάτων. Έχουμε, νομίζω, σχεδόν 15 λεπτά, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε άνετα. Να ξεκινήσω με μια ανατρεπτική τοποθέτηση, κύριε Λουκόπουλε, και επειδή γνωρίζω ότι σας αρέσουν οι ανατρεπτικές τοποθετήσεις. Μιλάμε για τον 61ο διερευνητικό κύκλο επαφών, ή μάλλον κύκλο διερευνητικών επαφών, το οποίο έχει γίνει κάτι σαν, πώς να το πω, ένα σύριαλ, όπως εκείνα τα παλιά που θυμόμαστε στην ελληνική τηλεόραση και στην αμερικανική τηλεόραση, που κρατάει σχεδόν δεκαετίες. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό το μέσο των επαφών έχει να κάνει κυρίως με το να υπάρχει ένα modus vivendi στις ελληνοτουρκικές επαφές. Εγώ θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω σε αυτό το, επειδή και το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πολλές φορές συζητά ότι έχουμε να συζητήσουμε μόνο με την άλλη πλευρά το θέμα της υφαλοκρηπίδας, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, και ελπίζω, επειδή έχει ακουστεί από πολιτικούς περί του Αιγαίου, να μην αφορά μόνο το Αιγαίο, διότι τα ελληνικά συμφέροντα επεκτείνονται και πέραν του Αιγαίου, και στο Λιβικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Λύκειον Πέλαγος, όπως λέγαμε κάποια στιγμή. Μήπως, αν τυχόν γίνει άνοιγμα των διερευνητικών αυτών επαφών και συζητήσεων, έχει και η Ελλάδα να θέσει ζητήματα τα οποία τα έχει ξεχάσει εδώ και δεκαετίες στο χρονοτούλαπο της ιστορίας?
Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ναι, αποτέλεσε και μία βαλβίδα ανακουφίσεως για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όποτε υπήρχε ένταση, όπως το είπατε, για να υπάρχει ένας επίσημος διάβλος συνομιλιών. Θεωρώ όμως σκόπιμο να πω ότι αυτές ξεκινήσαν το 2002, όταν ξεκινήσανε δηλαδή, ήταν απόρρια της διαδικασίας του ΕΣΥΛΚΙ, που είχε δεχτεί τότε η ελληνική κυβέρνηση, να συζητήσουμε συνοριακές, προστέξτε την έκφραση, συνοριακές διαφορές με τη Τουρκία. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έγιναν 60 γύροι. Τώρα, για ποιο λόγο τις ονομάζουμε διερευνητικές? Ο καθηγητής κύριος Σύριγος, ο οποίος πρόσφατα υπουργοποιήθηκε, αναφέρθηκε ως, ας το πούμε, αιτία για το ότι μιλήσαν έτσι, την πολιτική αδυναμία να παραδεχθούμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Όταν μπαίνεις στην ουσία ενός τέτοιου προβλήματος, πώς είναι δυνατόν να μην γίνεται διαπραγμάτευση? Βέβαια, η διαπραγμάτευση έχει και μία νομική απόλυξη για να συμφωνήσουν κάπου. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ και πολύ σωστά αναφέρουμε, έχει τοποθετηθεί και είναι εθνική μεταπολιτευτική θέση, ότι συζητούμε το ένα και μοναδικό πρόβλημα το οποίο έχουμε με τη Τουρκία και είναι νομικής υφής. Είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδος, αν θέλετε, με παύλα ΑΟΣ.
Εγώ εδώ ρωτώ, επειδή έχουμε...
Σταματάω όμως εκεί.
Ναι, εγώ όμως ρωτώ, μήπως αυτό δείχνει μια ιδιαίτερα έτσι αμυντικογενή στάση από την ελληνική πολιτεία διαχρονικά από το 1974 και μετά?
Καλά κάνατε και το ρωτάτε, γιατί υπάρχει και η αντίληψη, μια άλλη αντίληψη, παραδείγματος χάρη, ότι γιατί τα καθόμαστε να συζητήσουμε ή να διευρύνουμε την ατζέντα ή να διευρύνουμε το πλαίσιο αυτής της διερεύνησης για να δούμε πού πάμε. Εδώ πρόκειται για αυτές που λέγονται και αποκαλούνται από την τουρκική πλευρά διαφορές, και επαναλαμβάνεται ο όρος, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα, είναι τουρκικές μονομερείς απαιτήσεις. Οποιαδήποτε αναφορά, ακόμα και αναφορά γίνεται, υπάρχει έμεση, έστω και αναπορρίπτουμε, έμεση παραδοχή ότι υφίσταται.
Ναι.
Μπορεί να μην προσέξει στις διερευνητικές, όπως λέγεται, να μην υπάρχουν πρακτικά, αν και υπάρχει ένας συγκεκριμένος φάκελος ο οποίος πηγαίνει, είμαι σε θέση να τον γνωρίζω, από υπουργό σε υπουργό.
Μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
Στο γραφείο του υπουργού και είτε ήταν ο κύριος Κοπελίτης, είτε ο κύριος Αποστολίδης, σε αυτόν και μόνο αναφέρανε, υπάρχουν καταγεγραμμένα τι έχει συζητηθεί. Εδώ έχει γίνεται μία συζήτηση και το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι πάμε εκεί που είχαμε μείνει. Ξέρει κανείς που είχαμε μείνει? Εγώ δεν μπορώ να σας το πω.
Όχι, η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει, ναι, προφανώς.
Ναι, ναι, δεν γνωρίζουμε που έχουμε.
Πιθανώς γνωρίζει ο κύριος Κοτζιάς, παραδείγματος χάρη, εφόσον μου λέτε για το φάκελο του Υπουργού.
Ο κύριος Κοτζιάς, ναι, ναι. Σύμφωνα με αυτά που δημοσιεύονται τώρα, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε ή να διερμηνεύσουμε τι έχει περιέλθει στην αντίληψή μας. Από τα ρεπορτάζ που κάνετε δημοσιογράφοι ή από τις αναλύσεις ή τι προσπαθούμε. Ενώ είχε επί Βενιζέλου τελευταία φορά Υπουργού Εξωτερικών, είχε σταματήσει η κουβέντα για οτιδήποτε άλλο πλην της οριοθετήσεως, που σημαίνει ότι γινόταν και άλλη κουβέντα, επί Κοτζιά επανήλθε αυτό. Μιλάμε τώρα για θαλάσσιες ζώνες. Είπατε για θαλάσσιες ζώνες, ναι. Είπαμε και τόλου. Όταν μιλάμε για θαλάσσιες ζώνες, αναπόδραστα συνδέεται και το θέμα της αιγιαλίτιδος ζώνης, των εθνικών χωρικών υδάτων.
Άρα και των 12 ναυτικών μιλίων.
Άρα, τι γίνεται? Πρόκειται περί ενός δομικού λάθους. Και θα επανέλθω πάλι, γιατί είναι δάσκαλός μας και το βιβλίο του Ελληνοτουρκικές Σχέσεις του κυρίου Συρίγου είναι η εγκυκλοπαίδεια για όλους εμάς.
Εννοείται δηλαδή ότι μπαίνει στη συζήτηση ένα κυριαρχικό μας δικαίωμα.
Ακριβώς. Μπαίνει μέσα, αυτό είναι το δομικό λάθος, μπαίνει το αναφέρετο ότι συζητάμε ένα δικαίωμα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο να το ασκήσουμε μονομερώς.
Άρα είναι σχετικός δηλαδή ο όρος θαλασσίων ζωνών. Δεν αποκλείει άλλες συζητήσεις.
Περιέχει και αυτό. Μάλλον εμέσως, να το πιο εμέσως διασυνδέει και τη χωρική θάλασσα.
Και εδώ περνάμε τώρα στην ανατρεπτική ματιά. Γιατί λοιπόν, ενώ οι γείτονές μας συστηματικά καλλιεργούν μια διεύρυνση της ατζέντας επί χρόνια, ειδικά από το 2016 και μετά την παγίωση του καθεστώτος Ερντογάν, γιατί η ελληνική πλευρά δεν αφήνει ή δεν διαρρέει προς τα έξω ότι μπορεί να έχει διεκδικήσεις για πράγματα, παραδείγματος χάρη, που κάνει η Τουρκία συστηματικά εις βάρος της συνθήκης της Λοζάνης? Οι διερευνητικές επαφές θα επαναρχίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη η Ελλάδα έχει μία μειονότητα η οποία έχει πλέον σχεδόν εξαλειφθεί και για την οποία έχουμε πολλά περιουσιακά ζητήματα. Στην Ήβρο και στην Τένεδο υπάρχουν καθεστώτα τα οποία δεν ετηρήθησαν ποτέ. Υπάρχει μία σειρά ζητημάτων που μπορεί να θέσει η Ελλάδα, έτσι ανέφερα κάποια, έτσι σταχυολογώντας. Γιατί η Ελλάδα λοιπόν, έτσι με καθαρά αμυντικογενή τρόπο, δεν τα αναφέρει αυτά προς τα έξω? Μη τυχόν δείξει ότι είναι άτακτο παιδί.
Ίσως είναι αυτό. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι οι απαιτήσεις προϋπήρχαν του Ερντογάν από το 2016.
Προφανώς. Απλά έχουν συστηματοποιηθεί
μετά. Ναι, ναι. Και με διαφορετικό τρόπο. Πολλές φορές λέω, και ίσως το έχετε δει, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας επάνω στις απόψεις, και κάποιες στιγμές, αν είναι αιρετικές ή χρησιμοποιούν κάποιο σκοπτικό τρόπο. Τι θέλω να πω, ότι η Τουρκία αμέσως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτή είναι η πραγματικότητα, σιγοψιθυρούσε πώς θα το αλλάξει αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν που σιγοψιθυριζόντουσαν για δεκαετίες τους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών και άμυνα στην Άγκυρα, αυτά πρωτοφώναξε. Άρα λοιπόν οι αιτιάσεις, είτε για την αποστρατικοποίηση, είτε για τις γκρίζες ζώνες ή οτιδήποτε άλλο, προϋπήρχαν. Έχουν λάβει άλλη μορφή. Πάμε τώρα στο εξής.
Ψιθύριζε βέβαια, μπορώ να πω ότι όταν έβρισκε έδαφος να το κάνει, παραδείγματος χάρη στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου,
βέβαια, όπου, το Μπαρλίκ, ναι,
όπου είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί. Η Ελλάδα είχε πολύ πιο ζωτική σημασία θέματα να ασχοληθεί. Η Τουρκία λοιπόν πέρασε πολλά πολλά ζητήματα εκείνο το χρονικό διάστημα. Επίσης η Τουρκία κατάφερε και με τον αγώνα για την κυπριακή ανεξαρτησία να μπει επίσης στο παιχνίδι. Κατάφερε επίσης στα χρόνια της επταετίας και εκεί βρίσκοντας κάποιες, έτσι ας το πούμε, κερκόπορτες. Δεν ξέρω τώρα, για να το βάλουμε τώρα στο κομμάτι, στο τραπέζι και αυτό, τώρα που υπάρχει αναμπουμπούλα στον αμερικανικό παράγοντα, μήπως βρίσκει χρόνο να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα.
Πολύ πιθανώς αυτό να γίνει, αλλά για να ξαναγυρίσω πίσω, βεβαίως η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει μπροστά και να βάλει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ συζητούμε, ξέρετε τι γίνεται, συζητούμε και βέβαια πρέπει να συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Αυτό που μας ορίζει. Αυτό ορίζουν οι αρχές του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών και στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3. Άρα μιλάμε για ειρηνική επίλυση. Όμως του ενός προβλήματος. Η Τουρκία εξαναγκαστικά μας βάζει αυτά τα θέματα. Εάν η Τουρκία λοιπόν ήθελε πραγματικά να επιλύσει το θέμα της υφαλοκρηπίδος, υπήρχαν τρόποι ακόμα και να το παραπέψουμε στην δικαιοδοσία, στην διαιτητική δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΙΕ στη Χάγη, όπως λέγεται, ή ακόμα και στο Αμβούργο, που είναι ειδικό για την σύμβαση
του δικαίου της θάλασσας.
Του δικαίου της θάλασσας.
Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό το εξειδικευμένο, ναι, γιατί όλοι γνωρίζουν μόνο τη Χάγη.
Μόνο τη Χάγη. Θα μπορούσε και εκεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιθυμεί μία συνολική διευθέτηση ή, πάω ακόμα πιο πέρα να το πω, καθολική συνθηκολόγηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει ή όχι. Άρα λοιπόν, όταν συμμετέχουμε και εμείς προτάσουμε. Επί χρόνια λοιπόν, από το 1995 και μετά, οι ελληνικές κυβερνήσεις επέτρεπαν να γίνεται συζήτηση με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Την απειλή πολέμου, την οποία έχει ψηφίσει η μεγάλη τουρκική αυτοσυνέλευση. Ναι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, από εκεί και πέρα γίνανε αυτά που γίνανε. Έχουμε τώρα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έχουμε 82 ημέρες, προσέξτε, καταφανούς καταπάτησης των κυριαρχικών
περίπλου
δικαιωμάτων.
Περίπλου του Roots Race.
Αλώνησε. Όταν λέω αλώνησε, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή. Δηλαδή πήγε παντού. Έκανε αυτό που έκανε. Αποσύρθηκε. Επιτρέψαμε, και το λέω έτσι και έχω τοποθετηθεί δημοσίως, ακόμα και στο...
Θα μπορούσε να τεθεί ως απέτηση από την ελληνική πλευρά ότι δεν προχωρούμε σε πιο ουσιώδεις επαφές και συζητήσεις αν δεν άρεται το κάζους μπέλι καταρχήν.
Θεωρώ ναι, αλλά υπάρχει και συζήτηση εντός των πυλών από κάποιους διεθνολόγους, οι οποίοι λένε εντάξει, έχει εξασθενήσει αυτό, μην του δίνεται και μεγάλη σημασία. Τι άλλο να σας πω, θα μπορούσε να γίνει. Ουσιαστικά θα μπορούσε, διότι καταπατά αυτά τα δύο άρθρα τα οποία σας είπα προηγουμένως, του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 2 και άρθρο 33.
Για πείτε μου λίγο κάτι, συμβολικά, επειδή μ' αρέσουν οι σημειολογικές συζητήσεις. Συμβολικά, πώς σας φαίνεται το ότι η επανέναρξη των επαφών γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, με εμάς δηλαδή ως καλεσμένους, ως φιλοξενούμενους?
Επειδή βέβαια αυτό είναι, διότι η τελευταία η εξουσία είχε
γίνει στην Αθήνα.
Στην Ελλάδα, ναι.
Οπότε υπάρχει μια αμοιβαιότητα.
Πάει ένα λάξο.
Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με την καθαρά στρατιωτική σας ιδιότητα. Τα τελευταία εξοπλιστικά προγράμματα και με την τελευταία έτσι εξέλιξη της νομοθετικής πλέον ρύθμισης για τη σύμβαση για τα Ραφάλ, πιστεύετε ότι θα είναι ένα πραγματικά έτσι δυναμικό διαπραγματευτικό ατού πέραν όλων των άλλων από την ελληνική πλευρά?
Όταν θα έχει ολοκληρωθεί, σας απαντώ αμέσως, και αυτό θα έχει ολοκληρωθεί πριν, όχι νωρίτερα από το καλοκαίρι, το τέλος του 2022, ναι.
Ναι. Το πρώτο αεροπλάνο το αποκτούμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Ιούνιο.
Ναι, αν υπογραφεί, αυτό ήταν αν υπογράφεται τον Δεκέμβριο. Αν υπογραφεί τον Ιανουάριο, τέλος Ιανουαρίου, όπως εκτιμάται ότι θα γίνει, ναι, πάει κάπου τον Ιούλιο. Δεν έχει σημασία βέβαια ο ένας ο μήνας, αλλά πρέπει να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, προσέξτε, το ότι θα
μεταχειρισμένο όμως, θα είναι το αεροσκάφος, ναι, νομίζω, ναι, ότι μπορεί να συντομευτεί κατά ένα μήνα.
Ναι. Δεν σημαίνει όμως, δεν σημαίνει ότι με το που έρχονται είναι και πλήρως επιχειρησιακά. Έτσι, ναι. Θέλω να σας πω, αυτό εκτιμάται από τους ειδικούς της πολεμικής αεροπορίας ότι θα πάρει 6-7 μήνες. Όταν λοιπόν θα ολοκληρωθεί, όταν θα ολοκληρωθούν αυτά που πρέπει για να καλυφθεί, προσέξτε όπως το θέτω, μέρος ή να αποκατασταθεί μέρος της ανισότητος ισχύως, τότε θα μπορούμε να μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο και το εργαλείο που λέγεται στρατιωτική ίσχυς θα υποστηρίξει τη διαπραγμάτευση που κάνει
και
η Ελλάδα.
Και ως στρατιωτικά μέσα και ως εταίρο και σύμμαχο στρατηγικό, προτιμάτε εσείς προσωπικά τη Γαλλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Την Γαλλία, σας το λέω ξεκάθαρα.
Τη Γαλλία. Ωραία. Ναι. Ελλάς Γαλλία συμμαχία.
Και όπως είδατε, δεν είχα κανέναν ενδιασμό.
Και χαίρομαι πάρα πολύ για τις ξεκάθαρες απαντήσεις σας, κύριε Λουκόπουλε. Μιλήσαμε με τον στρατηγό εναποστρατεία, τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, από την Αθήνα που σας βρίσκουμε, έτσι, μεταξύ Χαλκίδας και Αθήνας κινείστε.
Αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, ελπίζω να μην επηρεάσουμε άλλο σε τριβή και σε χρόνο καθυστέρηση το πρόγραμμά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.